O certo é que nesta xornada de xoves toca o turno ao voceiro do PSDG PSOE, a Román Santalla. Señor Santalla, moi bo día, que tal, como está?
Hola, moi bo día.
Todo ben?
Hoxe con un pouco menos de frío, pero bueno, temos un xaneiro antigua usanza. Xa sabes, tío, como dice o refrán, no mes de xaneiro sube touteiro, se ves terrexar, échate a cantar, e se ves verdexar, échate a llorar.
Bueno, a verdade é que non coñecía eu ese refrán, acerta ou non acerta?
Eu creo que este ano temos un xaneiro que vemos terrexar, e polo tanto o refrán decía así, decía unha parte en galego e outra parte en castelán, e eu creo que temos un xaneiro, bueno, pues como corresponde, un xaneiro frío, xiadeiro, e que seguramente pronto virán as choivas que agora xa farían falta outra vez.
Ben ou non ben isto para a agricultura, para a gandeiría?
Ben. Temos que ser sensatos en este tema. Todos nos gusta ver todo moi verde, e que, pois, nós que somos moito de campo, pois, ver os pastos verdes e tal, pero todo nos ven ben, todo lle ven ben a parada vegetativa. Os frutais mirmo, pois, as pradeiras, os cereais, os poucos que hai, ben lle ven esta parada vegetativa. Ahora sí, que a partir de mediados de febreiro, a finales de febreiro, de xaneiro, sí que xa sería bon que fixeran, pois, un tempo xa máis tirando hacia a primavera.
Bueno, pois vamos a falar de outros temas, señor Santalla. Non sei como veu vostede nas últimas horas esas restriccións que nos informaban por parte da Xunta de Galicia, por parte do señor Feijó, que tamén afectan evidentemente ao Concello de Lalín.
Bueno, pois, a ver, como calquer ciudadano, pois vamos a ser disciplinados, desde logo, pois, a cumplir as restriccións que en este caso, pois, nos dicta a autoridade competente. Pero sí que me parece que hai que ser serios e rigurosos en termos políticos, e me dá moito a impresión de que o presidente Feijó en moitos casos non foi, porque todos vimos, bueno, pois, as súas continuas roldas de prensa, incluso, pois, antes do propio Nadal, donde, pois, eu creo que todos asistimos, pois, a alguna discusión de si nos xuntábamos 4, si nos xuntábamos 6, si nos xuntábamos 10, pero 10, decía Feijó, no, pero os rapaces que non conten. Logo despois abreuse a MAU de forma considerable. É dicir, que todas esas consecuencias tamén son fruto, pois, posiblemente, de que tivemos un Nadal un pouco permisivo demais. E era de esperar, bueno, pois sí que o anunciaban os expertos de que era de esperar. Pero o que non se pode é que o presidente, en este caso da Xunta de Galicia, se lle poña a botar a bronca a xente de forma permanente por incumplir, cando a gran maioría da xente cumple estritamente as medidas que lle mandan, e os incumplidores son os que, efectivamente, pois, eu creo que hai que estar encima deles, e chegado o caso, pois, incluso, pois, actuar, pois, con sancións ou que faga falta. Pero eu quero insistir en que a gran maioría da xente da nosa veciñanza, da población de Galicia, que a población de Lalín cumple estritamente as normas que lle mandan ou que lle ditan. O que pasa é que teñen que clarificar as cousas, porque é o que che digo eu, se Nadal abre esa mão para andar por aí dun lado para outro, para xuntarnos de forma masiva, e cando prevés que efectivamente pode haber, pois, un índice de contagios tan importantes como está habendo agora en Galicia, que afortunadamente en Lalín, pois, parece que de momento indaímos de forma regular, pero que no resto de Galicia, pois, as cousas como están, pois a verdade é que algo se está facendo mal, e a nós xa te digo que non nos gusta é que se riña permanentemente ou que se lle bota permanentemente a culpa á xente. Alguna culpa tena que ter tamén o presidente da Xunta de Galicia e aos responsables políticos. Uh-huh. E por último, permíteme tamén,
sí,
en algo que aquí sí que non estamos en absoluto de acordo, que permanentemente se fustiga un sector como é o da hostelería, e que permanentemente se lle queira recaer todas as responsabilidades dos contagios sobre un sector da hostelería que está facendo as cousas ben. Eu movo-me moito en torno á hostelería, e movo-me porque me parece que hai bastante seguridade, e todos nos intentamos movernos dentro desa seguridade.
Sí.
Posiblemente entre bueno, pues, as mesas que deben ser máis anchas, posiblemente, vale, pues, non digo que non, pero vexo que hai un espacio grande, hai unha limpieza exquisita, e claro, móvome en Lalín, tampouco, tamén desconozco sinceramente máis o resto de concellos, porque non está o momento para andar,
sí, para andar por aí,
concellos,
sí.
Pero en Lalín sí que me movo, e eu de verdade teño que felicitar a nosa restauración, aos nosos bares, porque están facendo as cousas ben. Entonces, de que de maneira permanente se fustigue e se lle queira facer recaer un problema tan grave como é o dos contagios, como onte facía o presidente da Xunta, unha comparación, ou queremos bares ou queremos UCIs, mira, esa comparación é absolutamente odiosa. E quero dicilo de forma clara, a restauración e os bares, al menos no noso concello, e eu aseguraría que en prácticamente todos os sitios, non teñen a culpa dos contagios porque están facendo as cousas ben. Solo fai falta ir tomar un café e ver como están facendo as cousas.
O Grupo Municipal Socialista de Lalín, na xornada de onte, enviaba unha nota de prensa reclamando axudas directas para o comercio tras a efectividade, decía o PSOE, mínima dos sorteos, e demandaban tamén vostedes que se axilicen as destinadas a hostalería. Non sei se pois teñen algunha noticia sobre este tema do que vai a facer ou non vai a facer o goberno local.
Bueno, a primeira noticia é que as axudas son necesarias. O goberno da Xunta, e ben a verdad que a restauración pois axudou en algúns casos, en outros tamén teño que dicirlo, e aproveitando que tamén estou falando en Radio Lalín, eu hoxe pois traigo denuncias de algúns hosteleiros que non recibiron unha parte das axudas, e dicen, oye, por que non recibimos esa parte das axudas que nos corresponden? Eso por unha parte. Por outra parte, xa referente ao tema de Lalín, Crespo ten que deixar de andar mareando na xente, porque mira, Crespo non ten outra cousa de facer e ten todo o tempo do mundo. Entonces, cando convoca o comercio, por exemplo, a plataforma do comercio, que teñen que abrir os seus comercios ás 9:30 ou ás 10 da mañá, Crespo convoca ás 8, ás 8:30, chega ás 9, como fai sempre, e logo despois dalle ali a chapa hasta ás 11 horas. Claro, esa xente que nos falamos con ela a diario, pois acaba de aburrida, dicir, pois mira, imos facer unhas rifas, como vos credes, imos xa facer eu chamolle rifas porque fixeron uns sorteos, pero para que a xente nos entenda, non deixan de ser unhas rifas. Entonces acaba de aburrida, pero cal é a axuda real ao comercio? Pois, en términos reales, ninguna. E nós o que plantexamos é que o comercio ten que recibir axudas. E como non as está recibindo do goberno da Xunta de Galicia, porque non mira para eles para nada, pois ten que recibirlas, en este caso, do goberno local. Por que as ten que recibir do goberno local? Porque o goberno, en estes momentos, ten as alforxas cheas de cartos. E ten tantos cartos que non saben nin o que van facer con eles. Pois creo que é o ano donde hai que dedicarlle as axudas aos sectores máis necesitados. Non é o momento de facer grandes obras faraónicas, que seguramente é no que pretenda forrar Crespo os remanentes para montarnos pois unhas obras faraónicas en Lalín. Non é ese o momento, é o momento de estar a carón dos sectores afectados, porque o comercio vendeu un 30% ou un 40% do que tiña que vender, sendo agradecidos, porque cerrou Santiago. E iso pois nos beneficiou un pouco, pero sendo agradecidos, como é o comercio en Lalín, pois reconoce que foi un ano pois moi, moi complicado para eles, está sendo agora un principio de ano pois demoledor. E a restauración, outro tanto, é dicir, moito promesa, moito facemos, moito non sei que, pero a día de hoxe non están as bases sacadas para pois darlles axudas. Volvo a insistir, afortunadamente hai moito diñeiro para este ano poder afrontar esas axudas, porque outros anos atrás, por exemplo, pois había, pois como sabes, pois un sistema moito máis ríxido en canto a poder mover a caixa do diñeiro do concello, pero que agora hai non. Hai os remanentes, os 5 ou 6 millóns de euros de remanentes, é dicir, hai pois incluso pois adelanto presupuestario da Diputación, hai presupuesto en abundancia do propio concello. É dicir, houve un ano menos inversor, por exemplo, en termos de festeixos, termos de culturales e todo iso. Por certo, outro dos sectores que tampouco poden deixar abandonados da mão de Dios, porque en Lalín todo o tema de a cultura é un tema, afortunadamente, para a nosa vila, moi importante. E se non hai festeixos, pois de algún xeito tamén terán que buscar algún tipo de axuda. Mira, non quero volver a ser pesado, pero o que quero dicir é que hai moito presuposto, e en estes momentos hai que destinar o presuposto aos sectores afectados. Destinar o presuposto aos sectores afectados non é leválos a reunións, botarlle a chapa, botarlle a bronca, falar mal da oposición, falar mal do goberno de Madrid, falar mal da diputación e aburrilos que se vayan para casa cunha mau detrás de outra. Esa non é a situación, por iso nos estamos plantexando moi seriamente incluso volver a levar a pleno, e de logo falaremos coa oposición e particularmente con Compromiso por Lalín, volver a levar a pleno pois un plan de axudas aos sectores afectados.
Pedían nesta mesma nota de prensa, señor Santalla, que bueno, pois Crespo se reúna con vostedes e que escoite as propostas da oposición. Non sei se houbo xa nas últimas semanas algunha xunta de voceiros na que falaron deste tema ou vai a velas, están convocados para algunha.
Xunta de voceiros, con respecto a este tema, non tivemos ninguna reunión. Houve, fai agora, quero recordar, pois unha semana.
Unha semana, máis ou menos.
Efectivamente, pero eu creo que este tema temos que volvelo a retomar. E retomalo en termos normales, porque hai dúas cousas, é dicir, que a mín, desde logo, non me están gustando. É dicir, que si a oposición plantexamos un plan, como facemos sempre os socialistas, ben redactado, ben argumentado, detallado, que as súas partidas presupuestarias, de onde teñen que vir, como teñen que repartirse, é dicir, un plan que Crespo ten que collelo, ou facelo seu, ou trasladarlo a outra administración competente para que lle bote unha man. Bueno, pois Crespo, ante isto, o que fai é cabrearse. No, porque ustedes é que non falaron comigo, é que non sei que. Hombre, nós somos a oposición, temos que facernos eco dos problemas da xente, porque usted solo se fai eco do ben que está facendo as cousas, pero parece que as cousas non están saindo tan ben e se están facendo tan ben no noso Concello de Lalín. Aí están, pois, os feitos. Por tanto, por que usted se vai a cabrear como un neno pequeno cando nos é Compromiso levámoslle unha proposta de tres ou catro puntos que o único que levan consigo son propostas aos cales hai que añadirlle partidas presupuestarias para axuda, en este caso, aos sectores afectados da veciñanza de Lalín? Pois eu creo que esas rabietas significan que estamos ante un Crespo, como a sempre, pero cos anos que vai empeorando. E a nós, pois bueno, oi, iso causanos pena, porque o único que queremos dentro do noso grau de area que podemos aportar á veciñanza de Lalín é axudar, é botar unha mau. Por iso pasamos moito tempo en preparar as cousas e argumentalas ben. Ahora, o que non queremos perder un minuto de tempo é chegando pois, aos plenos de Lalín e xa de principio pois, que empece perdendo media hora pois, insultando a toda a oposición e de forma moi particular, en este caso, aos socialistas.
Sobre o tema dos plenos, señor Santalla, se queixaba o PSOE nos últimos días tamén das respostas que recibe as súas preguntas plenarias. Din que, bueno, pois que van sen sinatura esas respostas, que non o folio pois non é un papel oficial, que non ten membrete oficial, e que, bueno, pois vostedes dan por non contestadas todas esas preguntas.
Dámolas por non contestadas, porque se nós lle facemos, por exemplo, unha pregunta que ben pode ser unha queixa pois dun veciño, dun camiño, do que sea, calquer cuestión, sí, ou calquer xestión, por non sumar mocións e mocións a un pleno. O lógico, en este caso, do equipo do goberno de Crespo, é que che conteste con toda a lógica a unha pregunta que lle faz con toda a lógica. Pois bueno, pois o deles é ou, bueno, contestalas, porque non lle queda máis remedio, pero contestalas, pois, en algúns casos, con retórica que nin ven ao caso siquiera que a pregunta que se fai. Por iso, nos queixamos porque ese estilo que nos pensábamos que se había cambiado co anterior goberno, un goberno riguroso neste tipo de cousas, nas contestacións, é riguroso nos tempos, me consta, eu non estuve nel, pero me consta e agora o estou observando, e a verdade que os detalles en este caso son importantes, comparativamente pois con un Crespo que ante as preguntas contesta con insultos. Isto, pouco a pouco, entre todos, temos que ir cambiando na lengua. Porque, mira, ao fin e ao cabo, é verdade que agora estamos en política, pero non deixamos de ser veciños que nos podemos ver en calquer momento. Por lo tanto, ante unha pregunta sensata, o normal é que che fagan unha contestación tamén e nos mesmos términos. E ante unha pregunta sensata, o que non podes contestar, pois en este caso, como fai Crespo e o seu equipo, pois con insulto ou con calquer tontería que se lle veña á cabeza.
Falamos de outros temas, señor Santalla, por exemplo, temas que foi sacando nos últimos días, na última semana, o Partido Socialista de Lalín, falando de queixas de usuarios despois da entrada en vigor do novo plan de transporte público de Galicia, que apuntaba en reducía frecuencias e modificaba horarios nas liñas do bus. Que vai a facer ao respecto o PSOE de Lalín?
Bueno, con respecto a isto, houve unha moción, se non quero recordar mal, pero fará cuestión dun mes e pico, que votamos por unanimidade para ter un bo apoio, sobre todo ao transporte pois, dos nosos estudantes, basicamente hacia Santiago, pero tamén hacia outros cidades e vilas de Galicia. É o que estamos vendo e as queixas que estamos recibindo é que hai un cambio de horario unilateral, hai un cambio que se fai sin avisar e, sobre todo, un cambio que non beneficia nada, en este caso, pois, a quen ten que recurrir a ese transporte. Pero o máis grave de todo é que Lalín, a día de hoxe, sigue sin transporte ou con un transporte absolutamente insuficiente. E aí é onde vou ter de menos que se se aproba en un pleno, se o aprobamos por unanimidade, se a Xunta ademais ten un plan de transporte para todo o interior, para todo Galicia, a Xunta ten, e quero entrecomillalo, porque ten de cara aos medios de comunicación, pero despois na realidade vemos que Lalín sigue sin transporte. Por lo tanto, hai unha falta de xestión, en este caso, do alcalde, porque non xestionou o mandato que lle dou o pleno, e hai un déficit que se está convertindo xa en estrutural en Lalín con respecto ao transporte de cara pois, ás necesidades que teñen pois, os nosos estudantes, de cara pois, particularmente a Santiago, pero, por suposto, tamén a vilas como Lugo, Ourense, Vigo e outras cidades.
Bueno, o terno debate de se sirve ou non sirve para algo aprobar unha moción ou non aprobala, non? De que dependendo de como sexa e a donde vai a dirixida, moitas veces se mete no caixón e que non serven en moitas ocasións para nada as mocións que se aproban, non?
Eu non quixera pensar eso, porque si...
Non o digo con esta en particular, digo falando
entendo,
en xeral.
Entendo perfectamente a túa pregunta e incluso a opinión que podes ter sobre o tema. Pero hai que ser en política, sobre todo, hai que ser insistentes. Uh-huh. É dicir, si o propio alcalde e os propios concelleiros a moción que se aprobe a deixan nun caixón e moitas veces nin siquiera a moven, pois entonces sí que efectivamente estamos sin transporte en Lalín. Esa sí que é a realidade. Ahora, se ti fases xestión e tes alguén encargado de facela e de insistir e de ver que Lalín ten un déficit, por exemplo, neste caso no transporte, váleme as escombreras que tamén aprobamos o outro día, dicir, se o tiraches pa aí, non veñardes por dentro dun ano para dicir ya a DIF que non sei que non sei quanto. Se dís que vas a facer unha denuncia xurídica, non o digas, faino, dilo e falo. Pero está por ver. En este caso, efectivamente, as cousas hai que darlle salida. E se non teñen os efectos que se plantean nunha moción ou que se plantean conxuntamente, neste caso nun pleno, hai que seguir insistindo. Nor na oposición imos cumplir ca nosa labor, que é insistir hasta que as cousas se vayan arranxando.
Están insistindo, por exemplo, vostedes moito no tema do Lalín Arena, do cambio de cuberta que denunciaban fai uns días que vai con moito retraso. Non sei se lles comentaron algo en algunha pregunta de pleno ao respecto.
O Lalín Arena, en términos xerais, é un escándalo mayúsculo. Porque un edificio que custou, que xa tuvo pois, as súas desgracias polo camiño, que as veciñas e os veciños de Lalín lle saleu saleulle caro, en canto aos impostos, lógicamente, que foron para aí e non foron para outras cousas. E logo, que nos atopemos que é un edificio que prácticamente non ten teito, pois eu particularmente para min, eu creo que para toda a veciñanza de Lalín, foi unha sorpresa moi grande. É dicir, caeron unha granizada fai 2 anos, se non recordo mal, 2 anos e pico no Bravo, e furou todo o teito do Lalín Arena. Bueno, eso, en primer lugar, é unha vergüenza. Eso non pode pasar, non pode deixar, cando se fixo un edificio así, facerlle un teito desa natureza, hai que facerlle un teito como Dior manda. Bueno, pois a raíz de eso, pois temos o Lalín Arena feito un verdadeiro aldraxe. 2 anos ou 2 anos e pico, ainda non se lle dou posto o teito. Se lle imos poñer de non sei que, se lle imos poñer de non sei cuantos, nós dixémoslle ben claro desde o principio, e me recordo tamén que creo que Rafa Cuiña tamén o dixo de forma clara. Póñalle usted un teito que dos que hai agora, afortunadamente, de que evitan, por supuesto, a humedade, evitan incluso o calor, evitan a saturación de humedade dentro, pero fago xa dunha vez, non ando mareando, se lle poño isto, se lle poño outro, usted xa meteu a pata unha vez, por non a meto 2 veces, poñalle chapa sangue se quere, que eu creo que vai mellor, e acabou esa historia, e iso poñenlle o teito, pois poñenlle os, mire, pois mira, eu creo que lle poden poñer o teito, sinceramente, en 48 ou en 48 horas, a todo o Lalín Arena. E, sin embargo, bueno, pois estamos aí, se vai poñer este, se vai poñer o outro, se vai poñer o outro, pero o Lalín Arena está, pois, moi desgraciado, lamentablemente. Así que, hai que, eu creo que aproveitar tamén a ocasión de estar en Radio Lalín para meterlle un pouco de prisa, e que as cousas non poden seguir así, as cousas non poden pasar inverno tras inverno e estar chovendo nun edificio emblemático como Lalín Arena, e que se está destragando totalmente.
Falamos de outro tema, da Deputación de Pontevedra, vía, pois, nas súas redes sociais do PCD da PSOE, que, pois, daban ya as gracias a Deputación por seguir apostando por Lalín, decían, por la nosa comarca, mediante proxectos punteiros cos que revitalizar o rural e axudar poboación. Apuntaban ao plan de turismo, por exemplo, comarcal, con 3 millóns de euros. Sin embargo, pois grupo de goberno ou incluso outros partidos da oposición din que a Diputación de Pontevedra solo dá o que lle corresponde dar, que non dá máis a maiores. Non sei que opinión teñen vostedes ao respecto neste tema.
Bueno, o primeiro é que a Diputación de Pontevedra, eu creo que está facendo unha labor importante, sobre todo na relación cos concellos. Hai que darse conta que cando gobernaba o PP a Diputación de Pontevedra, pois os concellos amigos do mesmo color recibían e o resto todo asubiaba. Eu creo que iso cambiou, afortunadamente. O propio Crespo dí: "No, eu teño unha relación extraordinaria ca presidenta e eu por iso non vou contra ela, porque a min dame tal." Claro, o que non se pode usar é a doble retórica. Se levas ali a Asociación do Comercio, e levas os hosteleiros, entonces disca a Diputación de Pontevedra non está facendo nada porque non botón a má, porque non sei que, non sei cuánto. Entonces aí tes unha retórica. Sin embargo, cando ven a propia presidente da Diputación en Lalín, hai unha retórica distinta. Pois, bueno, nós temos a mesma retórica de sempre. Eu creo que a Diputación de Pontevedra está facendo unha xestión importante, está facendo, sobre todo, unha xestión igualitaria para todos os concellos, indistintamente do color político que teña, que é como hai que facer a política, e, sobre todo, está facendo unha política por moi destinada a sectores que poden ser, pois, sectores referentes para que despexe, por exemplo, a economía en Lalín, como pode ser todo o tema medioambiental, como pode ser todo o tema cultural, e sobre todo o plan concellos, donde a Diputación pues ten un aporte en términos económicos moi importante. Non quero recordar, se non me equivoco, entre 1,5 millóns, e creo que 1,6 millóns millóns de euros, que van destinados fundamentalmente a cousas que lle pide o concello. Ni siquiera a Diputación aquí pois vai dicir pois isto ou outro. E o Concello de Lalín, neste caso, o que está facendo pois é consensuar moi pouquiño ou nada aspectos deste tipo de inversións, por exemplo, coa oposición. E nós permanentemente estamos plantexándolle pois problemas das aldeas, problemas dos camiños. Outro día plantexámoslle rehabilitar toda o que é a parroquia de Cercio, sobre todo no casco urbano da parroquia de Cercio, que o metera dentro dun proxecto da Diputación. É dicir, estamos axudando en este caso pois a que plantexe proxectos a través da Diputación. Pero eu que te digo, mentre a Diputación eu creo que está facendo unha labor importante, porque incluso plantexou adelantar unha partida presupuestaria de preto de 300.000 euros para que se pudera destinar aos sectores afectados, incluso con axudas directas, plantexou a posibilidade de que entre un 20 e un 30% do presupuesto que destina ao Plan Concellos se pudera tamén destinar tamén en axudas aos sectores afectados. Está facendo un plantexamento, creemos, sensato, creemos tamén que pois dirixido aos sectores afectados, mentre temos, por exemplo, un goberno en la linga, un Crespo, que cando está ca presidenta é moi mansiño, pero tan pronto deixa de estar ca presidenta, pois é un tanto botarate. E nós, neste caso, pois eu penso que somos sensatos, co goberno socialista da Diputación, e outros partidos pois terán que pensar, porque claro, se aquí piden unha cousa e o seu vicepresidente na Diputación está pedindo outra distinta, pois olle, Crespo non lle vai dicir nada porque vai rir as gracias, pero non lle así morrir tanto. Polo tanto, neso tamén creo que hai que ser sensatos, Que nós somos socialistas, temos un goberno socialista en coalición co Bloque Nacionalista Galego na Diputación de Pontevedra, e temos que ser sensatos tamén en Lalín. Non imos nós en Lalín dicir unha cousa e a Diputación outra distinta. Iso non imos facer. Olle, outros que o están facendo, pois hasta que lle vaya ben, non sei hasta que punto. Xa digo, Crespo sí que lle vai rir as gracias, porque está encantado da vida. Nós non lle ximos rir tanto.
Xa para rematar, señor Santalla, estamos a día 14, fai unhos días facían unha valoración do que daba de sí o ano 2020 por parte do PSDG, fixo o grupo de goberno, fixo o compromiso, tamén o fixeron vostedes. Non sei se quere dar algunha apuntada neste tema.
Bueno, pues alguna puntada sí, eu creo que temos que dar, hombre. Eu creo que demostra a incapacidade de un goberno e de un Crespo de adaptarse aos novos tempos. Crespo está situado no pasado, pensaba que con vociferar ali dentro do concello, tipo aquí, tipo ali, ti fai mesto, pero eso todo cambiou. Temos unha administración que funciona de xeito distinto, unha administración que se modernizou e que máis que se vai a modernizar. E, polo tanto, eu creo que vai de momento de fracaso en fracaso. El mismo dicía, cando ganou exiguamente as eleccións, por decirlo así desa maneira, dixo, no mes, a finales de ano, vou ter todo planteado, todo planteado. Despois pideu prórroga, hasta maio do ano seguinte. Agora, despois pideu prórroga hasta finales do ano 2020. E agora está pedindo prórroga outra vez, dicindo, bueno, pois no mediados de ano vou ter todo o tema. En resumidas cuentas, Crespo xestiona o Concello de Lalín como un mal xestor, un mal empresario, un alcalde que tira do caixón, saca os cartos do caixón e vai pagando a xente. Entonces, despois, lévanos ao pleno, lévanos todo o tema de facturación, de facturas reparadas. Que son facturas reparadas? Por facturas que o seu propio interventor non lle aproba. Como vos vou aprobar todo isto? E pleno, tras pleno, pois está lobando estas facturas, prometendo que efectivamente pois que fará todo un proceso de contratación. É dicir, no tema de contratación cero, está ilegal totalmente, e polo tanto, aí estás avanzando pouquísimo. Abusa totalmente tamén do que se chaman contratos menores, é dicir, contratos que non teñen que pasar por pleno. En resumidas cuentas, eu creo que a xestión, desde logo, é absolutamente mellorable en prácticamente todos os sectores e vive un pouquiño, para o meu punto de vista, para o noso punto de vista dos socialistas, está vivindo prácticamente das rentas de todo o tema que lle deixou feito o anterior goberno, que é do único que pode sacar algún peito. Porque de todo o demais, xa digo, de toda a xestión de contratos, de transparencia, de claridade, de todo ese tema, moi pouquinho. E tampouco quero aludir ao tema do CIS, é dicir, o tema do CIS, que é unha obra absolutamente necesaria para la LIN, porque non estamos en la LIN co tema do ambulatorio, estamos en termos, pues mira, se lle sacamos unhas vídeos ou unhas fotos e as comparamos con calquer centro en Venezuela, despois vamos decir, vamos facer unha comparación odiosa. Pois ese é o centro de la LIN. Deberá estar feito xa onde vai, así que tampouco agora nos caigamos dun guindo e teñamos que agradecerlle pois ao conselleiro, á Xunta, a Crespo, de que van a facer un CIS. O que teñen que poñerse a facelo xa é que fagan un centro, desde logo, en condicións, adaptados aos mundos en que estamos, que a xente non teña que desplazarse por toda Santiago, senón que efectivamente pois teña aquí pois algunhas especializades e que fagan, pois, como te digo, o antes posible, porque a verdade é que nós moito nos tememos que, como non apretemos duro, en mocións, e mira, e incluso en manifestacións, se fixeran falta, como non apretemos duro, temos CIS para rato, porque non nos creemos en absoluto os tempos que nos están plantexando. E, por último, en canto ao polígono, pois, eso clama o CEO, porque hai... había posibilidades de que o polígono industrial se plantexara antes, como plantexaba o anterior goberno, pero Crespo dicía que mentre non houbera carga empresarial que non era necesario o polígono, co cual Crespo retrasou a ampliación do polígono 4 anos e agora, bueno, pues temos aí un presupuesto, pero veremos este ano como o polígono vai estar igual que estuvo no ano 20 ou se vai mover, pois pues, é remover unha pouca terra, pero pouco máis. Así que eu creo que a xestión de Crespo absolutamente deficiente, teremos un Crespo, eso sí, máis avinagrado, máis insultón, utiliza de forma permanente a descalificación da oposición e de forma particular aos socialistas, e non sabemos moi ben cal é o motivo, e aí sí que lle pedimos que hai que cambiar. Hai que adaptarse aos novos tempos, facer unha política elegante, unha política de altura, e deixar esa política permanente da descalificación, como neste caso pues, está facendo Crespo, que sinceramente non esperábamos.
Imos a deixalo aquí, señor Santalla. Creo que, nada, en poucos minutos ten vostede tamén outra ocupación xa máis relacionada co tema agrario, non?
Pois efectivamente, temos unha xornada no ámbito nacional sobre un decreto que lle chaman decreto de xestión de fertilización dos suelos, dos chans. Claro, leva consigo un montón de cousas, porque o decreto así sona ben, pero leva implícito pois unha boa fertilización, leva implícito, o máis importante, por dicirlo xa de algún xeito, é unha reducción dos gases efecto invernadero. Entonces, bueno, neste caso, é verdad que todos, non só os agricultores e gandeiros, senón toda a sociedade, temos que facer cousas para melloralo. Nós tamén as imos facer. O sector agrícola e gandeiro tamén as vai a facer. O podo asegurar. De feito, as está facendo, de feito, xa se están notando cunha reducción importante dos gases de efecto invernadeiro. Pero hai cousas que nos piden que son imposibles de cumplir. Entonces estas son as que intentaremos cambiar. Insisto, sempre avanzando para adiante, nunca deixando ninguén tirado atrás, nunca. Porque como nos quede un solo, para min, vai ter un efecto negativo, pero sempre mirando para diante, mellorando as cousas, e eu creo que estamos en condicións de avanzar con tempo, con rigor e con boa xestión.
Pois, como sempre, un placer. Moitísimas grazas por achegarse aos micrófonos de Radio Lalín hoxe pola mañán. E que pase vostede moi bo día, señor Santalla.
Pois, o placer foi meu. Podo trasladar tamén un saludo de todos e todos os socialistas, e, sobre todo, tamén un abrazo moi grande a toda a veciñanza e de forma moi particular de la LIN. E, bueno, pois o consello que nos temos que dar todos, cuidémonos e cuidarse o máximo posible, a ver se vamos salindo desta.
Efectivamente. Un saúdo, moitas grazas.
Unha aperta.